Erkjennelsen av den organiserte kriminalitetens omfang I Norden brer om seg. Ikke minst på grunn av bøker og tv-serier som avdekker hvor mye penger som I omløp, hvordan liv påvirkes, og ikke minst hvordan kriminaliteten strekker seg inn I det alminnelige samfunnslivet gjennom svindel, skatteunndragelse og hvitvasking. Men ofte disse bøkene og tv-seriene av det kontroversielle slaget. Må man være en tyv for å fange en tyv? Det tenkte vi skulle snakke om I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa, og jeg snakker med Anne Farsetås, kulturredaktør. Hei, Anne!
Hei, Bernhard!
Ja, vi tenkte vi skulle snakke om... Vi sniker oss til en tv-serie inne I miksen her.
Ja, vi gjør det av og til. Men ja. Vi har noen bøker på lager også som veldig relevante.
Veldig relevante, veldig viktige. Men kanskje vi likevel skal nevne tv-serien først, for den nok mest present I og med at den å finne hos NRK I disse dager. Det gjelder altså dokumentarserie I 5 deler, sendt av Brennpunkt, NRK Brennpunkt, som heter Den sorte svane, laget av journalisten Mats Brygger. Den har vi begge sett. Du har akkurat sett den ferdig. Hva synes du om den tv-serien?
Oi, oi, oi. Vi nok ikke de eneste som har sett denne tv-serien og latt oss forundre først over hva den tilsynelatende viser om det danske samfunnet. Innsalget her jo at det en serie som skal avsløre samarbeid mellom den kriminelle underverden, gjengverden og den og oververden som da består av næringslivet for eksempel. Mm. Og det gjør den jo også gjennom at den da bruker en jurist, Amira Smajic, som har vært jurist for de kriminelle og hjulpet dem med hvitvasking og ulike operasjoner for å glatte over kriminaliteten og få pengene til å fremstå legitime. Mm-hmm. Og hun sier jo da at hun har gått til TV 2 fordi hun ønsker å bryte med dette livet og starte et nytt liv og hjelpe til med å avsløre disse kriminelle gjengene. Og så setter hun opp et kontor der det skjult kamera, der vi får se akkurat dette. Det utspiller seg I virkeligheten. Der kommer de blåskjortene med sine stivede snipper og villige til å gjøre veldig mye med falske fakturer, med konkursbo der ting blir gjemt unna. Og dette liksom oppsiktsvekkende I seg selv, men det mest oppsiktsvekkende man har sett serien jo at Yes. Det virker jo som TV 2 har blitt lurt av hovedkilden, som kanskje ikke den hun utgir seg for å være, eller I hvert fall ikke har disse edle motivene.
Nei, det jo en slags spoiler alert her, men det går ikke an å snakke om den uten, ikke minst fordi man kanskje kan innvende at TV 2 og Mats Brygge selv skulle ha sagt I begynnelsen av serien at dette et litt rart premiss, men det jo en spektakulær historie om samspillet mellom under- og oververden, som Mats Brygge, dokumentarfilmskaperen, sier. Og poenget jo at alle disse skjulte opptakene hva skal jeg si, alt det vi får se peker jo I den retningen som serien sier at vi skal. Altså da vi får se den ene etter den andre tilstå I realiteten, ikke bare økonomisk kriminalitet, men voldelig kriminalitet. Men så det et skjult opptak som dukker opp ved et slags uheld hvor mullvarpen avslører seg, hvor hun viser seg at hun I hvert fall ikke har helt rent mel I posen. Og først og fremst så etterlater det jo oss med veldig mange spørsmål om hva vi har sett.
Veldig mange spørsmål, fordi her dreier det seg jo om hele utgangspunktet jo at vi skal følge hennes historie, og hennes kamp for å komme ut jo på en måte premisset for at hun I det hele tatt skal ha noe slags troverdighet. Det klart når man har kriminelle som hovedkilder, så må man jo alltid stille spørsmål ved deres troverdighet og ved deres motiver, og sånn sett det en fantasi å tenke at dette kan være helt rent, ikke sant? men det jo likevel det som også, det, premissen jo at hun ikke skal begå kriminalitet mens de lager serien. Mm. At hun skal få hjelp av TV2, få sikkerhet av TV2, ikke begå kriminalitet. Så kommer det et opptak som hun tror hun har slettet, der det fremgår at hun involvert i kriminalitet med de samme personene som tilsynelatende truer henne I serien.
Ja, ikke sant? Og da har vi jo allerede sett henne nesten begå kriminalitet på teip, og da vi med. Vi skjønner ja. At hun ikke kan liksom være helt ren I de opptakene. Hun snakker jo veldig mye med et bandidosmedlem som heter Fassar. Han jo for øvrig også en helt utrolig skikkelse på TV.
Skulle tro han var skrevet av en dramaturg som ville lage mest mulig spenning og levende og fargerike karakterer,
ja. Ja, han sterk sånn Omar Little-aktig skjerm fra The Wire. Riktig nok ikke Omar Littles liksom retthaverske side, men den samme litt sånn psykotiske skjermen. Så han sitter jo veldig ofte på hennes kontor og legger ut om vittner han vil likvidere, om folk han har hengt opp I taket, og ikke minst om hvordan han skal tjene mer penger, blant annet så... driver han med riving I byggebransjen og forfalsker attester for altså miljøsertifisering av avfallet, sånn at det blir mye billigere å kaste jord. Det jo utrolig komisk egentlig, hvor langt inn I det sivile og det sånn, trivielle dette griper. Og han tjener jo da penger på liksom mellomlegget hele veien, og så det masse hvitvaskingstematikk, og egentlig sånn svartvasking også. Et interessant...
Det var svartvasking.
Poenget med disse, du nevnte med falske fakturer, jo at vi får jo lære om fakturafabrikker, et interessant fenomen I seg selv. Da jo poenget at bedrifter I det vanlige næringslivet kan kjøpe falske fakturer, altså betale fakturer med hvite penger og få kontanter igjen, svarte penger, som de kan betale dørvakter I nattklubber med, for eksempel, når de vil betale svart. Så da det jo noen som har behov for hvite penger, men så det også noen som har behov for svarte penger. Så det jo en reell utveksling, det ikke en ren hvitvasking, det går rett og slett begge veier, og det jo blitt et veldig stort tema I dansk offentlighet, dette med fakturafabrikkene og hvordan kontanter kommer ut I økonomien, og selvfølgelig hvordan for eksempel penger som har kommet fra narkotikasalg blir hvitvasket I samme bevegelse.
Så det og det har blitt et stort tema, og det bør det jo være også, tenker jeg. Mm. Fordi hvis vi bare holder oss før vi går inn enda dypere I den problematiske metoden her, hvis vi bare holder oss til det som tross alt blir avdekket, så jo det, ikke sant, det jo akkurat dette her som du sa, det ikke sånn at disse menneskene bare driver med narkotika og med vold, og at de bare holder på med ting som bare skader andre I samme miljø, eller bare skader rusmisbrukere. Ikke at det ikke ille, men at dette en lukka verden sånn I og for seg. Men det jo det det nettopp viser, at som du sier, dette bandidosmedlemmet, han tjener penger på å forfalske renvasking av jord, og det jo det som kommer fram her, at det jo nettopp det, at de bruker alle massevis av støtteordninger og massevis av ting som satt ut på anbud, omsorgsboliger, det kommer ikke fram akkurat I denne serien, men det mange tilsvarende avsløringer av at gjengmedlemmer for eksempel har drevet omsorgsboliger for enslige barn, disse skal jo drives av noen private, og at man også utnytter alle mulige slags støtteordninger, det kommer veldig tydelig fram I serien at man utnytter for eksempel regler for utbetaling av lønn til bedrifter som har gått konkurs. Og det ikke bare snakk om å utnytte, det snakk om å spørre, ja, kan jeg legge på litt ekstra også I forhold til hva de egentlig tjener? Og at det en omfattende fabrikk av utnytting av offentlige støtteordninger, offentlige tjenester, privat offentlig samarbeid, det opplever jeg som ganske viktig.
Ja, det veldig viktig. Og jeg tenker også at dette litt rare eksempelet med jord faktisk betydningsfullt. Vi skal bytte litt videre til Sverige når vi skal inn I en bok, men, og der det mye mer av det, men man sitter jo på en måte og tenker på, gullrøttene mine dyrka I PCB og asbest, når man ser denne serien, som egentlig handler om noe helt annet. Fordi den jorda da, som så giftig at Fassar sier at hvis du tenner på en lighter I nærheten av den, så brenner den. Den blir jo dumpet på jorder, hos bønder som blir betalt for å ta det imot. Vi aner jo ikke hva som blir dyrket på de jordene, da, for å håpe det ingenting. Men, men poenget jo nettopp det at den antagelsen man kanskje gjør seg om at jo, dette et stort problem, men det avgrenset, som du sier, til skadevirkninger internt I det organiserte kriminelle miljøet. Det stemmer jo ikke. Altså det ting I liksom det vanlige statlige byråkratiet som man skal ha tillit til at fungerer, som vakler fordi man har privatisert mange tjenester og funksjoner, for eksempel satt ut, ikke sant? Sertifiseringen av jord til konsulentselskaper og entreprenører som hva skal jeg si da, hvor disse kreftene til stede, sånn at det jo mange deler av samfunnet man kan tenke seg at blir påvirket av den svarte økonomien.
Ja, og når jeg så denne serien, så tenkte jeg jo veldig umiddelbart på en helt nylig avsløring som NRK har gjort, som du også nevner I en kommentar som du har skrevet I ukas avis om denne tematikken, nemlig at NRK har vist hvordan skatteetaten gjør utrolig mange færre skattesjekker og har mye mindre kontroll enn de hadde bare for noen få år siden. Når man leser det, så tenker man jo umiddelbart, ja, hvorfor skal man egentlig oppgi ting riktig der hvis de kontrollerer så mye? Og når man da ser hvordan alle disse kriminelle kreftene, både av den, I den oververden og underverden, allerede har så avanserte systemer for å snike ting unna. Hvorfor I all verden skulle de ikke gjøre det enda mer hvis det faktisk ikke blir kontrollert? Altså, da har vi jo virkelig et problem. Ja, disse menneskene sitter jo allerede og ler av det, sitter og sier, ja, vi må bare passe på at de ikke ser at vi ler når vi sitter I retten.
Ja, nei, det var en replikk fra denne bandidos-mannen, Fassar, som overrasket meg mer enn de andre. For mye handler jo om vold og narkotika, på en måte, og klassiske ting man kan se I fiksjons-tv-serier om samme tematikk. Men så sier denne mannen på et tidspunkt, Jeppe Brus har 2000 stykker ansatt for å ta meg.
Og hvis hvem Jeppe Brus? Er det...
Hvis man ikke inne I det danske offentligheten, så kan man jo tenke at det en annen kriminell, eller at det sjefen for overvåkningspolitiet, eller ikke sant, en av de klassiske fiendene til en skurk av Fassars type. Men Jeppe Brus skatteminister I Mette Fredriksens regjering I Danmark. Det jo rett og slett skatteetaten han snakker om. Og det jo rett, på en måte en konkurransesituasjon som tegnes opp her og andre steder, hvor organiserte kriminelle går inn der staten har vært tradisjonelt, og egentlig yter staten konkurranse. Og man får følelsen her at selv denne ikke sånn veldig høytstående bandidos-fyren, han konkurrerer med skatteetaten.
Der tenker jeg også på en bok, en nylig bok, en svensk bok som heter Klanerna, som du også viser til I kommentaren din, og som viser mye av det samme I Sverige, men på et litt annet grunnlag da. Vise hvordan kriminelle klaner, her det da slektsbaserte klaner det snakk om. Det igjen sånn at det ikke nødvendigvis den skittne, svarteste økonomien som deres hovedinteresse. De har også så mye investert og har så mange aktører, så mange mennesker tilknyttet disse klanene som har vanlige jobber I det offentlige for eksempel og I næringslivet. Sånn at disse nettverkene så spredt ut I den vanlige økonomien, likevel det jo ganske skremmende.
Ja, altså det jo en utrolig oppsiktsvekkende bok. Den skapte jo en kjempedebatt da den kom I Sverige I fjor høst. Vi intervjuet forfatterne da. Det den boken skrevet av en tidligere etterforsker som heter Jan Persson, og en journalist som heter Johannes Wahlström. Og det jo en slags tekststudie I og for seg. De har undersøkt tusenvis av rettskraftige dommer fra de siste årene I rettsvesenet I Sverige, og kartlagt den organiserte kriminalitetens omfang, og de kaller det for den systemhotande brottsligheten, altså den systemtruende kriminaliteten. Og der altså, det er virkelig en oppsiktsvekkende bok, der den sorte svane tross alt opererer I små pengesummer og mest opptatt av å vise at dette samspillet mellom over- og underverden I det hele tatt finnes. så jo klanerne en kartlegging av hvor stort det hvis du ser på helheten. Og der det noen tall som ikke boka har funnet frem til selv, men som kanskje ligger som premiss, og de har hentet fra en rapport fra EU-kommisjonen, som sier, og dette ikke mulig å forstå egentlig, at den organiserte kriminaliteten står for 10% av Sveriges BNP. Og den summen jo enorm. 10% av BNP, det tilsvarer 50% av det svenske statsbudsjettet.
Oi.
Altså det pengesummer som så store at det helt reelt å snakke om en konkurransesituasjon mellom den organiserte kriminaliteten og staten. De faktisk liksom på, i samme størrelsesorden. Nå jo ikke kriminaliteten styrt av en statsminister, så det mye mer fragmentert felt, men omfanget så stort. Et annet eksempel kan jo være at du vet, det store tårnet i Dubai, verdens høyeste bygning, der oppgis det at 10% av leiligheten eid av svensker. Det jo et sted hvor man har ideer om at mye penger plasseres, da, som ikke så lett å plassere andre steder. De har lett seg fram da, til hvordan den organiserte kriminaliteten i Sverige skaper enorm pengeomsetning, veldig mektige aktører, som i noen deler av Sverige da, rett og slett konkurrerer direkte med staten om kontroll. Og her jo liksom omfanget hovedsaken, hvor dynamikken i seg selv hovedsaken I den sorte svane.
Ja, forfatterne sier også noe om at disse klanene og de organisasjonene som de styrer på mange måter kan sammenlignes med multinasjonale selskaper. Mm-hmm. Så det et mylder av underselskaper og underbruk. Og dette jo slik det jo også i den svarte svanen, dog på et mindre nivå. Da. Men vi ser hvordan selskapsstrukturer brukes til å skjule kriminalitet og flytte penger mellom hvit og svart økonomi.
Og i klanerne, som bytter litt grann også I den sorte svane, så viser jo forfatterne hvordan dette griper inn. Altså, du klarer ikke det helt på egen hånd. Du må ha informanter i skatteetaten, du må ha informanter i tollvesenet, du må ha hjelpsomme folk I politikken. De nevner til og med en statsråd. Sånn at dette samspillet som den sorte svane setter seg for å bevise, det jo en velsmurt del av maskineriet i det svenske bildet, som I hvert fall klanerne tegner opp. Og det vet vi jo, Sverige jo langt mer hardere rammet da, av denne situasjonen enn Danmark og Norge Det jo et land som peker seg ut I Europa, rett og slett.
Og metodikken I klanerne, det jo å lese dommer og de dokumentene som følger med dommene, fordi disse åpent tilgjengelige I Sverige. Og så tar de på en måte og bruker dette store datamaterialet til å trekke ut noen hypoteser og noen linjer og noen mønstre I hvem som begår denne kriminaliteten og hvilke selskaper de knyttet til og hvilke økonomiske sektorer.
Ja, så der den sorte svane hva skal vi si, clean kokos I det faktum.
Det jo på en måte den ene personen som ikke har spesielt høy troverdighet, og hvis troverdighet knust til ingenting omtrent I løpet av de siste to episodene Nettopp. Som den baserer seg på. Det ganske motsatt da. Klanerne baserer seg på et stort datamateriale som I tillegg ganske anonymisert når det da blir brukt I boka.
Ja, så der blir jo det nesten utfordringen da, for leseren. For selv om metoden, som du sier, omvendt, så står leseren fortsatt tilbake med at vi må stole på forfatterne. For som du sier, dommen jo anonymisert selvfølgelig, det jo etisk opplagt å gjøre, men allikevel så har de jo utledet konkrete historier av dem. Det skrives jo små historier om mennesker, som det ikke fremgår at forfatterne har snakket med direkte, men man får følelsen av å likevel lese noe som kunne vært resultat av et reportasjearbeid hvor en journalist har vært ute I verden. Vi får jo ikke vite noe om disse dommene. Boka har ikke en litteraturliste eller en liksom åpent kildegrunnlag, og den er veldig tungt basert på denne forestillingen om klaner, som godt kan stemme, men som også lite kildebelagt. Den interessant på den måten at nesten hvert kapittel begynner med en konflikt ute I verden, beskriver en konflikt, krig på Balkan eller I Syria eller andre steder, og så følger de da innvandringen til Sverige og ser hvordan den har liksom gjort at familier for eksempel da, fra de områdene som har vært rammet av konflikt, har kommet til Sverige og etablert liksom, maktstrukturer. Så på en måte det en slags innvandringskritisk bok, men det ikke først og fremst kritisk til innvandrerne. Da. Den kritisk til strukturerne, og særlig interessant det at noen steder i Sverige, Sverige jo et mye større industriland enn Norge, med mye mektigere industrielle krefter, den viser jo at det har vært veldig sterk lobbyvirksomhet for fri innvandring fra en del av de store svenske industrigigantene, for de har trengt billigere arbeidskraft i Sverige. Og så har de da lagt ned fabrikken ikke sant, etter 10 år, eller, altså, og så står plutselig 50 000 mennesker uten arbeid og uten noe særlig omfattende offentlig struktur rundt seg. Hva forventer man egentlig da? Og en litt kul ting også jo at den boka minner om at Sverige har alltid vært drevet av en form for klaner, for der det jo en helt annen struktur i økonomien enn i Norge, hvor enormt mektige industrifamilier har eid Ericsson, ikke sant, Volvo, eid disse gigantene vi kjenner, og vært mektige i samfunnet, så den hevder jo også at det en slags kontinuitet her. Det litt sånn at dette var det godt jordsmann for i Sverige.
Og nå det andre familier og klaner som overtar i hvert fall ja. Da, en så stor del av økonomien, at det utgjør 10% av BNP. Mm. Men når vi snakker nå, så snakker vi jo om det ved den sorte svane som forsvarer den, og som det uttalte formålet, og som verdien, nemlig å påvise disse tingene. Og da jo påstanden fra serieskaper Mats Brygger og TV2 og NRK Brennpunkt, som også har sendt dette, at verdien av dette så stor at de vanskene metodisk, de på en måte verdt det. Vi får ikke vist dette uten de vanskene som følger med. Det blir liksom målet hellige middelet. Argumentasjon fra deres side, og når vi snakker sammen nå, så det veldig lett å tenke at det på en måte riktig, fordi hvordan skal man komme disse tingene til livs hvis man ikke vet noe? Et første steg for å få i det hele tatt lover på plass, men også håndheving av lover og politiske beslutninger, må jo være at det blir ansett som et reelt problem. Og da kan man jo si, hvordan skal man få vist det hvis man ikke jobber med de menneskene som innenfor dette?
Ja, og vi har også intervjuet Mats Brygger i denne ukas avis om serien, og noen kloke observatører som har gode poenger til hva som vunnet og hva som tapt ved denne måten å gjøre det på, og så NRK Brennpunkt, som du sier, forsvarer funnene. Men det jo spesielt, ja. Altså, jeg vet ikke. Jeg har ikke svaret helt, ja. Jeg drar oss i begge retninger. Avsløringen viktig, men denne serien jo laget også for å være spennende. Den jo ekstremt glatt. Mats Brygger iscenesetter seg selv som en slags sånn altså en politimann som avhører en person. Alt filmet i sånn overvåkningsestetikk. Det masse datagrafikk hvor vi liksom ser filer bli lastet ned og ikke sant, en mappe på en opptager som viser seg tom. Det ser helt animert ut. Altså jeg tror det liksom laget for at det skal ligne på Matrix eller noe sånt nå, at det liksom to verdener. Og så det jo da spenningskurven, ikke sant? Vi får jo ikke vite om hennes, altså Muldvarpens dobbeltspill før til slutt. Men det har jo, altså de har jo klippet denne serien etter at de ferdige å ta opp journalistene.
Selvfølgelig, så dette vet de jo når det blir sendt, og det vet ikke vi som seere når vi begynner å se på serien. Mm. Det jo det største problemet med den, synes jeg, er om det greit å sette opp et premiss som skal overbevise oss alle om at man har å gjøre med en person som virkelig vil avsløre dette, om det akseptabelt å forføre hele offentligheten, når man egentlig vet at i siste episode så vil det vise seg at vedkommende spiller et dobbeltspill, og at troverdigheten veldig usikker i beste fall.
Ja, la oss nevne et eksempel da, som vil gi litt mening, mer mening hvis man har sett serien, men vi kan prøve å forklare det så godt vi kan. Altså, når Amira Smajic skal etableres som karakter, Så det hennes første på en måte tilbakekomst til underverden. Vi ser liksom for oss her, vi blir presentert for en situasjon hvor hun har vært utenfor en liten stund og skal vende tilbake, men nå som mullvarp. Og så har hun skjult kamera på kroppen, og så møter hun en person som tilknyttet narkotikahandelen I Kristiania. Han presenteres som Vassem, og han utrolig truende. Han sier at du utilregnelig, folk lurer på hvem du nå, folk stoler ikke på deg lenger, og hvis det går gærent med sånne folk, så får det skudd I nakken. Og dette klippet, det brukes igjen og igjen, liksom for å minne oss på, må man tenke da, hvorfor brukes dette klippet om og om igjen? Det må jo være for å minne oss på.
For å vise risiko,
ja. Ikke sant? Minne oss på at dette farlig. Dette opptaket som vi har nevnt, som hun prøver å slette, og som avslører hennes dobbeltspill, en samtale med Vassem, hvor det viser seg at de har en eller annen form for romantisk relasjon. De kysser og snakker helt fortrolig, og så videre.
Og han har bostedsadresse på hennes adresse.
Nettopp. Hva betyr det? Altså, det vet vi jo ikke, men og jeg vet, altså, spekulasjonene vil jo bare være I løse lufta, men denne første scenen, hvor han oppfører seg til truende, det noe de har satt opp? Det en iscensettelse for at hun skal virke troverdig? Eller det noe annet? Det vet vi jo selvfølgelig ikke, men det et eksempel på spørsmålene man sitter igjen med når man har ikke sett serien.
Det vet vi ikke, og det som også fremkommer jo at han har jo et annet navn enn det navnet som han blir presentert med der. Og det vet vi jo ikke, men spørsmålet blir jo til tv-serien. Men når de viser den scenen igjen og igjen og igjen, så vet jo de at dette, at han en annen enn det han sier, og at de har en annen relasjon enn det som tilsynelatende fremkommer I den scenen. Da blir det jo et spørsmål om det I det hele tatt etisk, og ikke overfor de, men overfor seerne, å vise fram noe som man etter hvert trekker teppet vekk under, da, og sier at, ups, denne scenen her kan vi ikke stole på. Vi vet ikke om den et rent skuespill, men vi vet I hvert fall at det ligger noe bak der som ikke som det ser ut.
Nettopp. Og så det estetikken da. Hva tenker du om den? Altså dette det fargene, måten å snakke på, klippingen, musikken, hele stilen her jo helt vild på en måte.
Ja, det virkelig laget for maksimal effekt, og så dette fokuset på Mats Brygger som avhørsjournalist. Altså, han så karikert I den rollen. Jeg tenkte nesten at det her ser ut som en Lars von Trier-film,
ja, der han spiller rollen. Han sitter med en stor notatblokk, sånn protokollbok, ikke en vanlig journalistblokk, ikke en lapp, ikke en laptop med tastatur. Altså, det ser så I scenen. Han har en stor, flott, oppfoldet protokollbok, som han sitter og noterer I hele tiden mens hun snakker. Jeg helt sikker på at han ikke noterer det hun sier. Det jo en iscensettelse av ganske spektakulær karakter.
Så det veldig, det jo klart, dette jo en trend I tiden også, dette med iscensettelsen av journalisten som undersøker ting. Men la oss si, I den klassiske brennpunktsjangeren så det også mye bruk av antydende musikk og så videre. Men dette her med at det liksom bare han, det hans troverdighet det står på, så ser vi at han av og til snakker med teamet sitt, det noen assistenter, de kommer liksom bare med informasjon, og han liksom den ene personen som bestemmer og som vi skal stole på. Men der det også noe med, ikke sant, I siste episode, når alt skal snu seg, så skal vi, det han vi skal stole på. Han ser I kamera og sier, den eneste måten som vi kan forsvare dette på, stå I det med integritet og troverdighet, det å vise alt. Stol på meg, jeg skal vise dere alt. Det jo fascinerende, fordi hvis det argumentet skulle vært hele veien gjennomført, så måtte man jo kanskje ha vist alt. Hva med første episode? Gjelder ikke det hele veien? At hvis dere skal ha troverdighet, så må dere være åpne med problemet helt fra start. Og det klart det ville drepe dramaturgien, da. Og være veldig vanskelig å fortelle med denne type dramaturgiske oppbygning som man ønsker I en sånn serie, og som ligner på krimdramaets oppbygning. Og der får man ordentlig problemstilling mellom dramaturgi og sannhet og troverdighet, tenker jeg.
Ja, og forklaringen jo retorisk. Fordi at etter tre episoder I dette hyre forførende universet, så stoler man nærmest blindt på disse folka. Sånn at hvis du ikke, da kommer jo problemene. Hadde det kommet fra starten, så hadde du ikke fått bygd opp denne massive tilliten først. Så det jo sniket det som faen.
Det det. Og samtidig, jeg må jo si at jeg kan skjønne dilemmaet deres, fordi hvis man sier dette helt fra start, hvordan skal man bygge opp hele serien? Men det sånne journalistiske utfordringer man får da, når man journalist, og kanskje de skulle tatt den på en annen måte. Vi har jo spurt i ukas avis andre aktører, Janne Johansen, sjefredaktør i Dagens Næringsliv, de driver jo mye med gravende journalistikk, sier jo at de kan ikke uttale seg om hva som gjort her, men kanskje man skulle hatt et frampek eller noe som på en måte antyder at det ikke 100% troverdighet. Mm. Det ville man gjort, tenker jeg, i skriftlig journalistikk. Ja. Man ville ha kvalifisert utsagnene til den som sier det.
Enig. Jeg tror jeg synes denne serien bra, at den gjør noe godt, men jeg enig med den, altså det, jeg tror ikke man hadde gitt bort alt hvis man hadde hatt noe frempek. Men altså, vi har også tenkt litt over hvordan dette peker over I fiksjonsuniverser ja. Om samme tematikk.
Altså, jeg vet ikke om du har sett den populære tv-serien Snabba Cash på Netflix.
Jeg ser jo aldri populære tv-serier.
Nei, men Bortsett jeg har denne. Sett den. Og denne, jeg tror kanskje du skal se Snabba Cash nå, fordi den har veldig, veldig mange mennesker sett, og jeg tror at når man begynner å se denne serien, hvis man har sett Snabba Cash, så den umiddelbare tanken, dette jo Snabba Cash I virkeligheten. Snabba Cash en serie som basert på Jens Lapidus krimdrama-romaner, og det handler altså om nøyaktig det samme. Det hovedpersonen en kvinne med minoritetsbakgrunn, både hennes bror og faren til hennes barn kriminelle, og, men hun prøver å make it I businessverden I Sverige. Og så hele serien handler om hennes mellomposisjon, hennes arbeid for å løsrive seg fra dette, samtidig som den oververden akkurat like skitten, og det handler om pengestrømmer og utveksling av tjenester mellom oververden og underverden. Leila, hun Amira, vil man tenke når man starter på serien. Og det også noe med estetikken. Altså, her det jo også dratt på, som du sa. Selv mest, egentlig så det jo bare folk som sitter I dritkjedelige kontorlokaler. Det egentlig ikke noe spennende og kult der I det hele tatt. Men det estetisert opp med filtre, med Matrix-aktige digitale tall for å se kult ut, til tross for at det egentlig supertørt. Mm. Og hvis man har sett Snabba Cash, så det der det jo faktisk den kule gateverden som skildret da, mm. ikke sant? Og det har en intro som sånn at man tenker, oi, så kult kan altså gangsterlivet være. Det kule klær, det kul musikk, det liksom litt rått. Man føler at, oi, kan det virkelig være sånn I Skandinavia og I Norden? Og denne sorte svane liksom litt inne på sånne virkemidler for å få ting til å se spennende og kul ut.
Jeg tenkte, altså, en av temaene skjønner jeg I Snabba Cash også dette med hvordan, og som har vært mye fremme da, hvordan svenske organiserte kriminelle lurer eller frister eller kjøper barn til å utøve vold for eksempel, fordi de jo ikke kan straffes like hardt.
Det jo et hovedtema I denne serien, og ikke minst så det et hovedtema I en annen veldig god bok om tilstøtende tematikk, nemlig Til alle dør av Diamant Salihu, som handler om gjengkrigene I Sverige.
Ja, for den verdt å nevne til slutt en bok som bedre, rett og slett. I bokseksjonens ånd så får vi anbefale også en bok som mer solid på et vis. Fordi Diamant Salihus bok, debutbok, som har kommet på norsk denne våren, han har jo skrevet en annen bok etterpå, men den handler jo om gjengkrigen I Sveriges opphav I Rinkeby. Og den jo mer tradisjonell i hva skal jeg si, håndverket. Altså, Diamant Salihu jo en veldig, veldig kjent svensk journalist som har jobbet for svensk TV og aviser, og I den boka så har han gått opp konflikten I Rinkeby, og så skriver han veldig mye om menneskene som blir involvert. Han är ute bland folk där klanerna skriver om människor som man tror de har varit ute bland folk så är det helt uppenbart att Salihu har varit det. Och det är heller inte en bok som föregir och analyserar väldigt. Men den har ett litet kapitel på 2,5 sida bara tidigt I boka hvor han sier noe som på en måte nesten like oppsiktsvekkende for meg som, som Fasars setning om Jeppe Brus og skattemyndighetene, fordi der sier han at konflikten I Rinkeby, har han fått høre fra flere, kan egentlig spores tilbake til 2007, og en bydelssammenslåing, altså en administrativ sammenslåing av de to Stockholmsbydelene Kista og Rinkeby.
Da, Hvordan kan en bydelssammenslåing være skyld I gjengkriminalitet? Det skjønner ikke jeg.
Nei, og det nøyaktig samme dynamikk, men ute i bydelen. Da sier han at rett etter det, så altså, det to veldig ulike bydeler, hvor den ene mye mer sosialt attraktiv enn den andre. Da flyttet både altså, kommunens administrative enheter og sånne vanlige samfunnsfunksjoner som postkontor og bank og så videre flyttet ut av bydelen. Og da sier han at liksom, den blandingen som dette segregerte samfunnet egentlig trengte, det mangfoldet, det forsvant. Og så siterer han flere kilder på at særlig når staten trakk seg ut, så kom noe annet inn I stedet. Det til og med en som sier, når staten forsvinner, da kommer kaos. Og det blir en slags undertone, at det gjelder selvfølgelig sosiale funksjoner, fritidsklubber og sosialkontor og sosialarbeidere og mennesker som faktisk jobber med å gjøre det bedre og leve I et en lavinntektsbydel. Men det gjelder også disse andre vanlige funksjonene som gjør at samfunnet mer blandet. Mer mangfoldig sånn som bydelen ment å være og det går I samme retning som mange sosiologer påpeker at områder som vokser for fort og hvor den sosiale infrastrukturen ikke vokser I samme tempo så kan muligheten for parallellsamfunn bli mye større så det ligger jo under da hos Salihu også som et slags premiss selv om det handler egentlig om menneskene
Ja, ikke sant? Du skriver I kommentaren din denne uka om den nye nordiske modellen.
Ja,
Hva legger du I det?
Nei, det jo selvfølgelig noe jeg håper ikke helt tilfelle, men ideen jo det vi har vært inne på flere ganger, altså at denne setningen om at der staten forsvinner, så kommer kaos inn, om ikke den også gjelder på alle nivåer, ikke bare på fritidsklubbene, som helt opplagt viktig, men at man må tenke litt mer strukturelt, litt mer systemisk om staten. I 40 år har man nærmest holdt det som et sånt udiskutabelt gode, at staten skal bli mer effektiv, den skal bli mindre, den skal liberaliseres, tjenester skal privatiseres, og det har ikke vært, det har både høyre og venstre siden vært med på. Men for eksempel privatiseringen jo en tilbaketrekning av staten. Det ikke sånn at staten bruker mye mindre penger, men de betaler private for å gjøre ting som staten gjorde før. Og da åpner det seg rom da, for at det kan utnyttes av andre aktører, og det ser vi jo veldig I klanerne. Altså det helt inn I omsorgsvesenet, altså. Så driver organiserte kriminelle omsorgsboliger for utsatte ungdom for eksempel, gjennom privatiserte tjenester ikke sant, på anbud og så videre. Og at denne ideen da, fra Salihu, den må tenkes oppover også. Når en Bandidos-medlem I Danmark mest redd for skatteministeren, så det tydelig at statens tilbaketrekning kommer med høy risiko.
Ikke sant? Og når man privatiserer, det klart, det vil alltid finnes rom for utnytting av systemer, og noen vil alltid prøve det. Det vil være umulig at ikke å lukke alt. Men når kontrollregimer da I tillegg, når det blir et selvstendig poeng at kontrollregimer også skal bygges ned fordi man skal ha mindre byråkrati og så videre, det høres jo veldig fint ut. Vi vil jo gjerne alle sammen at hvis vi skal bygge noe eller sette opp noe I hagen, så vil vi gjerne ha mindre byråkrati og mindre papirarbeid. Men hvis også alle de disse kontrollregimene bygges ned samtidig, da risikoen ekstra høy når man, når man samtidig privatiserer og bygger ned
kontrollmekanismene. Ja, man kanskje snakke om det som en sånn litt abstrakt ting også, at når staten mindre til stede, så det mer plass til noe annet. Og så det selvfølgelig et historisk faktum at da Kåre Willoch ville effektivisere staten, så hadde ikke staten en så stor konkurrent I organisert kriminalitet. Det jo noe av det både Salihu og klanerne av boka viser jo at dette jo noe som har utviklet seg veldig raskt gjennom de siste 20 årene, og at det kanskje rett og slett historisk, nærhistoriske grunner til å tenke at det en annen type motivasjon for at staten tar større plass i samfunnet. Og så kan man også tenke dette at det har vært en veldig sterk tendens til å si at nordiske sosialdemokratier naive, ikke sant? Blåøyde overfor dette. Men kan man ikke også da snu på det egentlig, at det rett og slett nedbyggingen av sånne sosialdemokratiske, det det jo ikke da, men nordiske strukturer som gjør det mulig, ikke sant? At man egentlig må snu på flisa?
Jo. Dette er ideer man kan tenke over hvis man leser disse to bøkene. Klart, det ikke den hyggeligste sommerlesningen, men jeg vil I hvert fall anbefale det.
Det jævlig spennende da.
Det uhyre spennende å lese.
Ja. Vi har som sagt intervjuet forfatteren av Klanerne. Den teksten kan man finne I Morgenbladets arkiv, anbefales på det varmeste, gjort av kollega Pelle Bamle. Vi har snakket med Mats Brygger og flere andre om denne tv-seriens form og metode, og jeg har skrevet om disse politiske problemstillingene vi snakker om I denne ukas avis. Alt kan leses på morgenbladet.no, man også kan abonnere på avisa, som vi håper mange vil gjøre, og så kan man jo lytte til Morgenbladet Bøker-podcasten både I en felles strøm for alle Morgenbladets podcaster og I en som heter Morgenbladet Bøker. Den kan man søke opp I et hvert podcastverktøy. Nå skal vi ta sommerferie, Anne.
Nå tar vi ferie.
Det ser jeg veldig frem til, men vi snakkes igjen over sommeren.
Da vi tilbake over sommeren. Ha det bra!
Takk for praten.
Takk for praten.